Hvis man bider tænderne sammen og står meget ondt igennem, så bliver det fredag på et tidspunkt, og det er sket nu. Det er Erasmus-dag.
Erasmus-dag?
Erasmus.
Erasmus, ja.
Ja. Tidligere biskop, som levede for mange år siden, han blev forfulgt, der var kristen forfølgelse dengang, og så måtte han flygte til et bjerg i Libanon, hvor han sad i 7 år, og den eneste, der kom med mad til ham, det var en ravn.
En god ravn, formoder jeg.
Ja, vi må håbe, den har haft et stort næb. Det fremgår altså ikke, for der er jo ikke meget plads i sådan et. Men ravnen sørgede så for at holde ham i live, så tog han tilbage efter 7 år til Antiochia, hvor han kom fra. Der blev han så fængslet og blev tortureret. Men hver gang han var lige ved at dø, blev han reddet af nogle engle. Og efter at han havde gået alt det der igennem, så blev han præst i Italien.
Og jeg kan jo i virkeligheden ikke løbe med at grine, for han har da godt nok været så grueligt meget igennem.
Det er det, jeg siger. Altså, ugen kan være lang, men pludselig så er det weekend. Og det er, nu bliver du præst i Italien. Velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Christina Ankerhus. Velkommen til. Dumpning af slam fra Lynetteholmen stopper, men den grønne studenterbevægelse er ikke tilfredse. De har indkaldt til demonstration mod Lynetteholmen på søndag, og jeg har tænkt mig at spørge, hvorfor nu det, og det sker her cirka 6:15.
2 ud af 3 danskere af dem, der stemte ja til folkeafstemningen i onsdags, men flere af landets udsatte boligområder kunne melde om en valgdeltagelse, der var markant lavere end resten af landet. Og den var jo lav nok i forvejen. Hvad var årsagen? Det skal vi tale med en, der har sin daglige gang i de udsatte områder med om. Og det sker cirka 20 minutter over 6, altså om 12-13 minutter.
Og så skal vi tale om den der virus, vi næsten måske har glemt, nemlig coronavirusen. Verdenssundhedsorganisationen WHO frygter, at den spreder sig blandt befolkningen i Nordkorea. Landets styre har afvist at tage imod coronavacciner, og hvad det så betyder for landets befolkning og for os andre måske også, det spørger vi Flemming Conradsen om. Han er professor i global miljøsundhed, og det sker om en halv time.
Du kan skrive til os, ligesom du plejer at kunne, på nummer 1424 med din mobiltelefon. Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen.
Der bliver holdt ekstra godt øje med de danske fodboldherrer, når de i aften møder det franske landshold. Det sker jo i den første kamp i Nations League, som er en turnering for de europæiske fodboldlandshold. Gisle Thorsen er journalist og vært på Medianos Super. Godmorgen, Gisle Thorsen.
Godmorgen.
Hvad gør den vigtig, den kamp der?
Ja, men det, der gør den vigtig, det er jo, at der lurer et VM ude i horisonten, ikke så langt væk. Der er under 1/2 år til, at VM det starter. Så forberedelserne, de er i gang, og det, der er specielt den her gang, jamen, det er jo, at vi har et VM i Katar. Det kan vi godt tale en hel masse om. Det skal vi ikke her. Men det er datoen, altså tidspunktet for det her VM. Altså, vi har et vinter-VM for første gang. Normalt har du jo flere uger med flere kampe, forberedelseskampe inden VM, det går i gang. Sådan vil det ikke være denne her gang. Der vil spillerne spille for deres klubber under en uge før, at vi skal spille den første VM-kamp. Det vil sige, at der er ikke nogen forberedelseskampe før denne her VM-slutrunde går i gang. Så det er den mulighed, Kasper Juhlmann har for at forberede sig til VM. Jamen, det er jo faktisk nu i den her termin. Det er den vigtigste. Der er også 2 kampe i efteråret, men altså det er bare lige 2 kampe, meget få træninger, og så ikke rigtig meget mere. Så det er muligheden for at forberede sig til VM, der går i gang nu.
Gisle Thorsen er altså journalist, har i mange år været på Ekstrabladet, og nu blandt andet været på Medianos podcast Super. Vi prøver lige at få et hul igennem, hvor der er lidt mindre støj på. Jeg tror, vi prøver det traditionelle opkald på telefonen. I mellemtiden så vil jeg lige sige, Nations League er jo på mange måder en slags venskabsturnering, men den har bare et helt andet officielt præg, den er arrangeret af Europa, eller af UEFA naturligvis, og deltagerne er europæiske fodboldlandshold, og der er også billetter til de større slutrunder på spil nogle gange. Det er 3. gang, at den her turnering, den afholdes. Gisle, nu er vi lige der med på en traditionel telefonforbindelse. Vi kunne godt høre dig før, men det raslede bare lidt.
Det er raslet, okay.
I den der sammenligning mellem de fleste kan huske de der venskabskampe, som de hed, som var sådan nogle, de endte altid 1-1 mod Finland eller sådan noget, og i anden halvleg der blev der skiftet 9 spillere ind, som man aldrig havde hørt om. Altså Nations League, hvor meget mere seriøst er det end datidens venskabskampe?
Ja, men det er jo venskabskampe med sådan
lidt ekstra oveni, fordi som du sagde, jamen, der er jo også nogle EM, mulige EM-pladser på spil. Det er nu kun meget, meget få, og jeg tror ikke, det er det, som det danske landshold tænker så meget på, fordi altså efterhånden, der er så mange, der kommer med til EM, at jeg tror godt, vi kan kvalificere os uden at skulle gøre brug af en eventuel plads via det her Nations League. Så det helt centrale, det er VM-slutrunden. Altså, normalt, der tror jeg ikke, at de danske spillere vil tænke, okay, nu skal vi efter en lang sæson ud og spille de her kampe. Det er da ikke det sjoveste. Jeg tror, mange af dem gerne ville på ferie, hvis ikke det havde været for, at der var den her VM-slutrunde. Altså, det er muligheden for at overbevise Kasper Juhlmann om, at man skal med til den her slutrunde, og det er også en mulighed for holdet om at gøre sig stærkt, forberede sig, blive så klar som overhovedet muligt til det, der skal foregå i Qatar i november og december.
Det, der så også er med i, som man får, når man stiller op i noget, der er lidt mere officielt, det er, at man kan få lov at spille mod de forsvarende verdensmestre. Altså, Frankrig er jo vandt VM i Rusland for godt og vel 4 år siden. Hvor stærke er Frankrig nu, og hvor stærkt stiller de op? Har du et billede af det?
Ja, men det er jo stadigvæk et frygteligt stærkt hold, og så er der jo også det med i det her, at de skal faktisk møde Frankrig til VM, så det er jo også lidt en generalprøve på den kamp, som vi skal spille i Qatar mod dem i gruppen, men det er jo stadigvæk, altså du kan jo bare se på nogle af de her navne, der er med, og så ja, også nogle af de navne, der ikke er med, men altså Benzema, de har Kanté, altså Griezmann, altså det er lutter verdensstjerner, som franskmændene har, så jo, det kan i hvert fald godt betale sig at tænde på fjernsynet, hvis man vil se lidt fodbold, fordi de er blandt de allerbedste i verden, og det er jo også et land, hvor man kan sige, at det eneste, der tæller fra Frankrig, jamen, det er at gentage den her VM-triumf, som de havde i Rusland for snart 3 år siden er det jo nu.
Da vi lagde fodboldlandsholdet fra os sidste sommer, så var det jo en rus af roligan-bevægelse, som man ikke har oplevet i over 20 år i Danmark. Sådan oplevede jeg det i hvert fald selv. Der var en eufori omkring landsholdet, der var helt fantastisk. Har du en finger på den puls der, hvor populært er landsholdet lige nu?
Jo, men den er der jo stadigvæk. Altså, det er jo tilbage til de gode gamle 80'er, altså, hvor de her dynamitdrenge, de imponerede os alle, og det er jo det, som der er sket. Altså, vi har fået vores landshold tilbage. Landsholdet elsker Danmark. Danmark elsker landsholdet. Altså, det er jo også nogle mennesker, der kommer på stadion i parken, som normalt måske ikke går til fodbold, eller i hvert fald ikke har gjort det. Altså, der er jo hele den her eufori omkring det danske fodboldlandshold, og det er jo noget, som det her hold bare skal ride videre på. Det synes jeg også, at de er rigtig, rigtig gode til at omfavne det. Så jamen, på den måde er der grund til stor optimisme. Så kan man så kigge lidt ind på holdet og sige, at der er også grund til optimisme der, og det synes jeg, at der er sådan et langt stykke hen ad vejen, fordi vi har rigtig mange gode spillere, der også spiller i gode klubber ude i fodbold-Europa, men der er der også nogle enkelte faremomenter, synes jeg, når man kigger på det, og det er jo også det, som bliver lidt interessant sådan op mod slutrunden. Altså nogle af de her spillere, som Martin Brathwaite for eksempel, der spiller i Barcelona, eller han er i Barcelona, han spiller ikke, det er netop det, der er problemet. Altså hvis han ikke finder en ny klub, så kommer han nok ikke med til EM. Så det er jo også noget af det, der bliver meget, meget interessant at følge med i, hvordan situationen bliver for de spillere, som lige nu slider i deres klubber.
Det er mange år siden, Danmark har haft så mange spillere i de bedste rækker, som du selv er inde på, altså Premier League. Jeg har ikke engang talt på, hvor mange danske spillere der er der i øjeblikket. Den franske liga, den tyske osv. Er der nogen sådan nye navne, som du glæder dig til at se og håber at få på banen i aften, Gisle Thorsen?
Ej, det er jo ikke stadigvæk meget de samlede. Det er lidt the usual suspect, som vi skal holde øje med. Der er jo ikke sådan helt det der navn, hvor man siger, wow, der er kommet et ung spiller, der bare har brugt igennem, og så kan man sige, en spiller, jeg gerne ville have set, men som desværre ikke er klar, det er jo Jesper Lindstrøm, som har haft en forrygende sæson i Frankfurt, og været med til at vinde Europa League, det er altså den tidligere Brøndby-profil. Så der, jeg synes ikke rigtigt, der er sådan de der sådan helt nye spændende navne, men det skulle da måske være en, som ikke kender så meget, i hvert fald fra landsholdet, altså en Rasmus Nielsen Christensen, der jeg spillede i FC Midtjylland, da han var i Superligaen. Han har gjort det vældig godt i østrigsk fodbold, og jamen, er på vej til at skifte til lige til Premier League, og lige nu, jamen, der presser han der på for at få en startplads som højreback på det danske landshold, så det er en af de spillere, som jeg vil holde lidt ekstra øje med.
Tak fordi du vil være med til at sætte lidt ild under gryden her til morgen. Landsholdsgryden, Gisle Thorsen.
Velkommen.
Og Gisle Thorsen er altså journalist og vært på den podcast, der hedder Super, som er udsendt af Mediano. Du hører Radio 4 morgen her fredag morgen, klokken er 6:15.
Ja, godmorgen til alle. Der skal ikke længere dumpe slam i Køge Bugt fra byggeriet af den kunstige halvø i København, Lynetteholmen. Det er partierne bag aftalen om den kunstige ø blevet enige om. Men selvom de dropper dumpning af slam på grund af frygt for miljøkonsekvenser, så er de ikke tilfredse i den grønne studenterbevægelse. Derfor har de på søndag inviteret til demonstration mod Lynetteholmen. Ivan Spence, aktivist i den grønne studenterbevægelse. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det ikke en sejr for jer, at dumpning i Køge Bugt nu stopper?
Altså, det er lidt en sejr. Det skal ses som en sejr for Køge Bugt, men det løser ikke problemet, den måde vi ser det.
Hvilke problemer løser det, ikke?
Det løser ikke. Der er en hel masse grundlæggende problemer med Lynetteholmen, særligt meget er øen, og den måde, den er udformet, den indskrænker salttilførselen til Østersøen og generelt vandtilførselen til Østersøen på en måde, der er ret katastrofalt for hele Østersøen og dermed også for Øresund selvfølgelig. Og det er en af de grundlæggende problemer, som der ikke bliver ændret. Og der kommer også til at være nye problemer med, at de erstatter spunds med sand, grus og sten, som nu også kommer til at skulle blive taget fra Skandinavien forskellige steder, og særligt sandslutning er et problem, vi også har lidt med at gøre, især i omkring Køber, hvor de også kommer til at påvirke karbunden.
Så I helmer ikke, før man dropper projektet helt, eller laver det grundlæggende om?
Det er rigtigt, ja. Vi vil gerne have projektet op helt. Der er voldsomt mange aspekter af projektet, der er voldsomt gale, og vi kan ikke se os tilfredse med noget mindre end at halvere øen, og allerhelst stoppe det helt.
Og det vi snakker om, det er jo altså den kunstige ø Lynetteholmen, der skal stå færdig ud for København i 2070. Man bygger øen med slam fra havbunden, som, og noget en del af det er dumpet i Køge Bugt. Det er den del, der nu er droppet. En metode, der er blevet kritiseret af flere forskellige forskere og den svenske regering også, fordi den påvirker havmiljøet. Og i stedet for at dumpe mudderet i Køge Bugt, så skal det altså nu fremover bruges til at bygge en del af øen med. Det største problem lige nu, Ivan Spence, som I ser det i den grønne studenterbevægelse, hvad er det, hvis du skal sætte fingeren på det alvorligste problem, I står med nu?
Altså for ikke at gå ind i det politiske, og hvordan projektet er udført på en fuldstændig udemokratisk måde, så synes vi, at det største problem, det er i forhold til dens miljøpåvirkning på hele Østersøen, fordi klapning af slam er ikke det største problem, øen står med. Det er den her vandtilførsel, den kommer til at indskrænke ved at udfylde området, der hedder Kongedybet i Øresund. Den vandtilførselsændring, der kommer til at være derfra, har en afgørende betydning for biodiversiteten i Østersøen, der allerede er truet. Og det er også noget, vi synes, at alle de andre lande, vi deler Østersøen med, burde være meget opmærksom på, og det er noget, Danmark burde tage sig regnskab for, fordi ja, det kommer til at gå grueligt galt.
Men det, du nævner, er problemet. Er det et problem, der kan løses på nogen måde, hvis man fortsat holder fast i at skabe Lynetteholmen, som alting jo peger på?
Det er et problem, man godt kan løse, men man kan ikke skabe Lynetteholmen med den form og med de planer, man har lige nu, og så tænke, at man kan løse det. For at løse det her problem, så skal hele formen på Lynetteholmen ændres på en måde, så den bliver mindre, og så den ikke kommer til at dække Kongedybet. Man skal simpelthen lytte til eksperterne, særlig oceanograferne og klimasikringseksperterne, og komme frem til en model, der ikke påvirker Østersøen.
Og nu går I på gaden på søndag en demonstration mod det projekt, der altså fortsætter derudad. Hvad håber I på at få ud af det?
Vi håber på igen at vise, hvor meget modstand der er mod det her projekt, og vi vil også vise, hvor mange folk i modstand er. Den her modstand stopper ikke, når de får lavet simple miljøhåndteringer og løsninger, der ikke løser så meget. Og så igen vise politikerne, at det er en virkelig stærk, virkelig flerstemmig og virkelig mange folk i modstand. Og vi fortsætter med at sætte fingre på alle de problemer, der er i projektet, indtil det bliver stoppet.
Fortæller Ivan Spence, aktivist i den grønne studenterbevægelse. Og tak for det.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 morgen klokken 20 minutter over 6. Det var den næst laveste stemmeprocent ved en EU-folkeafstemning nogensinde, som vi var vidner til onsdag. Kun 65,8% af befolkningen var inde at stemme, og det er afgjort Mette Frederiksen.
Jeg vil altid helst have, at alle går ned og stemmer. Der er nogle valg, der har lavere valgdeltagelse end andre. Det synes jeg jo set nu fra, som et demokratisk synspunkt er ærgerligt.
Nogle af de steder i landet, hvor allerfærrest har stemt, er de udsatte boligområder. I Tingbjerg, det valgsted hedder 7. Nord i Tingbjerg ved København, der var blot 33% af de stemmeberettigede, der var inde og afgive deres stemme. I Gellerup var det i Hallen Globussen 39% af de stemmeberettigede, der var inde og give deres afgive stemme. Og i Vollsmose i Odense var det 36%. Selja Setja Begovic, godmorgen.
Godmorgen.
Seniorkonsulent ved Fonden for Socialt Ansvarsindsats ved navn Bydelsmødre. Det er sådan en gruppe frivillige, som hjælper kvinder i lokalområdet og sikrer, at der ligesom er et rør ud til myndighederne. Hvorfor tror du, at der er så lav stemmeprocent?
Altså, det kan godt være forskellige grunde til. Altså, der er folk, som ikke har statsborgerskab. De har ikke mulighed for at stemme. Det er den ene grunde kan være. Den anden grund kan være, at der mangler viden om det. Hvorfor stemmer vi? Og til det her afstemning var der ikke så meget viden, synes jeg ikke. Det var selvfølgelig i tv, men det er så spørgsmål for mig. Man følger med, hvis man ikke har mulighed for at stemme, så tænker man, okay, så har jeg heller ikke indflydelse på at gøre noget. Så på den måde er der måske udfordring, at man ikke har måske statsborgerskab. Den anden grund kan være også, at blandt de, der bor i områderne, kan også have midlertidigt ophold. Og det kan godt være, at deres permanente ophold er ikke helt på plads. Og så tænker man også, at altså, der er heller ikke måske nogen grund til, at jeg stemmer. Men som klart tror jeg, at eller grund til, at det er, at man mangler viden, at man er ikke oplyst nok til at komme og stemme.
Det med, at der er et stykke vej, sådan mental afstand ind til den information, der kommer fra myndighederne, bliver sikkert også påvirket af, at EU i forvejen er noget lidt fjernt og abstrakt i nogle menneskers bevidsthed. Det er jo ikke kun et problem i de udsatte områder. Hvor meget fylder EU-debatten efter dit indtryk i de områder?
Altså, jeg tror ikke, at det fylder så meget. Selvfølgelig, vi har fra vores side af informeret og har oplyst på Facebook, som vi har, og ligesom give mulighed for, at man kan stemme, og man kan læse om det. Men igen, som du selv siger, det er fjern, og jeg tror, at de fleste at havde det der. Der stod kun ja eller nej. Hvad betyder det egentlig? Hvad så, hvis jeg stemmer ja? Der manglede lidt flere forklaringer, flere eksempler på, hvorfor er det egentlig, man skal sige ja, og hvorfor skal man sige nej? Fordi så bliver det politisk debat om det. Den ene parti, der siger den ene, og så tænker man, okay, er jeg så, hvis jeg siger nej, er jeg så til det, stemmer på det parti? Så det var også forvirring der. Så i det hele taget, der var sådan manglet viden om, hvordan og hvorfor skal jeg egentlig sige ja eller nej.
Med i Radio 4 lige nu er seniorkonsulent Selja Setja Begovic, som er seniorkonsulent ved Fonden for Socialt Ansvarsindsats med navn Bydelsmøder. Og det vi belyser er jo ikke bare, at der var lav valgdeltagelse, men at den også var ekstra lav i de udsatte områder. Valgdeltagelsen på 65,8% var den næst laveste af de 9 EU-folkeafstemninger, der har været. Der var lige den med patentdomstolen, som folk interesserede sig endnu mindre for. Dengang var den helt nede på små 56%. Den højeste stemmeprocent i forhold til EU, det var så dengang det hed EF, det var i 1972, da Danmark første gang stemte sig ind i unionen, eller hvad hed det, fællesskabet dengang. Har du et bud på, hvad man kan gøre for at hæve valgdeltagelsen, eller i virkeligheden få folk til at interessere sig mere for den her form for stor politik?
Altså det, som vi har erfaringer med i bydelsmøderne, er jo, at når man kommer ud på gaden, altså i nogle områder havde vi bydelsmøder i forhold til kommunevalget, hvor de har arrangeret blandt andet nogle arrangementer i løbet af valget. eller før også selve kampagnen, hvor de inviterer folk til at høre om det, hvor de kan stille spørgsmål, men også det at ringe på døren og sige, kom nu ned og stemme, og det er der, du kan stemme, og når du får et brev, så er det, du gør på de her måder, ikke også? Så på den måde, den der at blive lidt mere synlig, ikke kun op til de her 2-3 uger, men lidt før, og komme ud med budskabet og forklare, hvorfor er det vigtigt, at du giver din stemme, om det er så kommunevalg, folketingvalg eller EU. Specielt når vi så taler om EU, det er noget, som er meget fjern, og hvad er det egentlig, det betyder at være en del af EU? Så synlighed og kom, og jeg tænker, politikerne kunne også være mere synlige i de områder, på den måde, de inviterer til at dialog, kom og spørg, kom og vær med til at have indflydelse på de forskellige emner. Så jeg tror, det kunne være en vej til, at man involverer civilsamfund og samarbejde med frivillige organisationer, som os blandt andet som bydelsmøder, som kan nemlig være den brobygger imellem politikerne, imellem kommunen, til at kunne nå den målgruppe.
Der er folketingsvalg næste år, ja, måske allerede i år, det er jo op til statsministeren. Har I noget, nogle sådan særlige kampagner i tankerne i forhold til det?
Altså, jeg tror, vi vil være igen ligesom til kommunevalg, oplyse, og så vil vi være med til at skabe nogle dialogmøder, hvor folk kan komme og snakke og i de lokale områder. Og specielt, hvis der er nogle lokale politikerne, som kan invitere dem til at komme ud. Så det er det, der giver, tror jeg, gode resultater, som der har gjort til sidste kommunevalg, hvor der blev lidt flere, der kom ud og stemme.
Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Talia Zetjer-Begovic, som altså er seniorkonsulent ved Fonden for Socialt Ansvarsindsats, som har navnet Bydelsmøder.
Og vi fik en sms fra en morgenfrisk lytter her på Radio 4 Morgen, der står, godmorgen. Der er cirka 9% af jordens befolkning, der har den mulighed og ret til medbestemmelse ved valg. Så kan ikke forstå dem, der ikke benytter den mulighed. Om ikke andet skal man møde op og stemme blankt, står der i sms'en. Og så er det jo en, der ønsker os alle sammen god weekend, og tak for det.
Og tak for det. Og godt 1% stemte jo blankt ved valget i går. En stemme for hver 85 var blank. 6:30 er klokken.
En af den seneste tids mest omtalte skuespillere, amerikanske Johnny Depp, han kommer til Danmark her senere på måneden i juni, og han tager sin guitar under armen. Det er Johnny Depp, vi hører her.
Hey, Little Wing.
Og det er faktisk både ham, der synger og spiller lige på det, vi lytter til her. Sammen med guitaristen Jeff Beck. Og det er nemlig netop Jeff Beck, som han stiller op med Johnny Depp her i Danmark. Han kommer som special guest til Randers den 29. juni. Jeff Beck havde annonceret koncert for længst. Men i går så tikkede der en mail ind på spillestedet Værket i Randers. Michael Kvist Rørsted, han er musik- og teaterchef der. Han fik en besked om, at nu kunne han så tilføje Johnny Depp som special guest sammen med guitaristen Jeff Beck.
Det er da et gigantisk skub for et spillested i Randers, tænker jeg umiddelbart.
Det synes de også selv. For os at se, siger Michael, så gør det ham jo bare mere aktuelt, at han lige har været i aviser og sladderpressen på det seneste. Onsdag, der fik Johnny Depp jo medhold i den sag, der var mellem ham og hans tidligere hustru Amber Heard, under en sag, som pressen har fulgt meget intenst, også her i Danmark. Ikke? Vi har også dækket den på Radio 4 Morgen. Og allerede mens sagen stod på, så dukkede Johnny Depp op til en koncert i London, altså allerede i den her uge, inden der faldt dom i sagen. Og så spillede han sammen med Jeff Beck i to koncerter endda. Det er derfra.
Kommer soloen.
Det er fedt, hva'?
Det er super fedt.
Som musikchefen i Randers, han bemærker, han har også været inde og kigge på de her numre på YouTube, og det ser ud som om Johnny Depp nu skal ud og have det sjovt efter en lang retssag, og det vil vi gerne sørge for, at han får i Randers, lyder det derfra.
God idé at spille Jimi Hendrix, når man har det humør, som Johnny Depp har for tiden. Jamen, yes. Således også opdateret på Kulturfronten. Det her, det er Radio 4 Morgen. Nyheder med Mathias Bunde, klokken 6:30.
Grønland vil have Danmark til at undersøge den kampagne for prævention, hvor cirka halvdelen af landets fødedygtige kvinder fik opsat spiraler. Det skriver det grønlandske medie KNR. Henrik Møring fortæller mere.
Konkret beder parlamentet om en uvildig udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960'erne til udgangen af 1991. Sagen er blandt andet blevet beskrevet af DR og i flere artikler. En rapport fra 1965 viser ifølge KNR, at der årligt blev født 500 børn uden for ægteskab i Grønland. En tredjedel af mødrene var under 18 år. Kort efter begyndte kampagnen, hvor tusindvis af kvinder og børn ned til 13 år ifølge DR fik opsat spiraler, mange uden samtykke. Her fremgår det, at spiralerne var myndighedernes strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland. Fra 1966 til 1970 blev der opsat 4.500 spiraler. Det svarer til halvdelen af kvinderne i den fødedygtige alder i Grønland i den periode. Indgrebene fortsatte også i tiden efter 1970.
Fortalte Henrik Møring. Den grønne omstilling kan blive bremset, fordi det bliver svært at skaffe faglært arbejdskraft de kommende år, det skriver Jyllandsposten. Det kan give alvorlige udfordringer, det viser tre analyser fra Green Power Danmark, Concito og Dansk Metal i samarbejde med Arbejdernes Bevægelsens Erhvervsråd.
Det er jo en stor udfordring, hvis vi ikke har arbejdskraft og hænder nok til at opfylde Folketingets klimalov om en 70% CO2-reduktion inden 2030.
Det siger Jan Hylleberg, der er vicedirektør i Green Power Danmark. Ifølge brancheforeningen så giver den grønne omstilling et øget behov for, hvad der svarer til 45.000 fuldtidsstillinger årligt frem mod 2030. Men lige nu der er der ikke flere unge, som vælger en erhvervsuddannelse. Og derfor der foreslår Green Power Danmark, at man sammen med Folketinget og arbejdsmarkedets parter får lagt en plan.
For ellers så risikerer vi jo, at den grønne omstilling bliver forsinket og går i stå. Så det er et spørgsmål om at få lagt en plan, der sikrer, at de her kompetencer de er til rådighed.
Fortæller vicedirektør i Green Power Danmark, Jan Hylleberg. Nok er nok, sådan lyder det fra USA's præsident Joe Biden i en tale natten til i dag, hvor han opfordrer de amerikanske lovgivere til at skærpe våbenkontrollen. Trods mange masseskyderier er intet blevet gjort for at stramme våbenlovene, og det skyldes især samvittighedsløse republikanere i kongressen, det mener demokraten Joe Biden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten så er det på tide, at senatet reagerer i kølvandet på de mange dødelige skyderier, og Joe Biden han kan ikke gøre det på egen hånd, for demokraterne har ikke det nødvendige flertal i senatet. Debatten om USA's våbenlov er den seneste tid blusset op igen, efter at 19 børn og to lærere blev dræbt på en skole i byen Uvalde i Texas den 24. maj. Drabene blev begået af en 18-årig mand, som få dage inden havde på lovlig vis købt to militærlignende rifler samt 375 patroner. Det engelske navn for Tyrkiet, som udtales Turkey, kan lede tankerne hen på en stor fugl, nemlig en kalkun. Men det vil Tyrkiet nu ændre på. De vil nemlig skifte navn fra Turkey til Turkiye. Det står fast efter, at verdensorganisationen FN har accepteret en formel anmodning fra den tyrkiske regering herom, det skriver BBC. Og så skal vi til en vejrudsigt. Det bliver tørt ellers og skyet her til morgen, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturen når op mellem 13 og 19 grader.
Vi kommer til at bruge lidt tid på aldersdiskrimination og corona i Nordkorea om lidt. Men allerførst tror jeg, vi skal rydde op i det interview. Der var en ting, der lige smuttede under min radar, da jeg talte med Selka Sacharbegovic, som arbejder med socialt udsatte og prøver at udbrede kendskabet til demokratiet i de socialt udsatte områder. Og der er stemmeprocenten et sted mellem 30 og 40. Det var den i hvert fald i forbindelse med EU-valget her. Og der er et par stykker, der lige går opmærksom på, at ja. Du må lige forklare det, Christina.
Jamen, Selka, hun får sagt til det første svar. Du stiller hende spørgsmål. Jeg kan ikke præcis huske, hvad der bliver sagt, men så svarer hun...
Jeg tror bare,
hun,
jeg spørger, hvorfor er den så lav?
Ja, og så siger hun, at så skal vi jo lige huske på, at der er jo mange i de her områder, som ikke har stemmeret. Og det ligesom bliver en forklaring på, hvorfor de så ikke har stemt, og at stemmeprocenten er lav. Men sådan hænger verden jo ikke sammen.
Nej, og det er der jo faktisk flere, der gør opmærksom på i sms'en.
Der er for eksempel Dines, der skriver, at man kunne jo godt lige have nævnt det her med, at stemmeprocenten udregnes efter stemmeberettiget og ikke efter antal beboere.
Det er fuldstændig rigtigt, og der er en mere, der gør opmærksom på det samme. Og tak for det. Det er jo rigtigt nok. Jeg tror, at når Selcase Cherbegovic har sit fokus på den sondring, så er det fordi, hun er ude og informere sådan nærmest hver eneste dag. Og der er nogle mennesker, som hun ikke behøver at informere, og der er nogen, som hun ikke driver sin indsats over for. Så måske var det derfor, hun lige lavede den sondring der. Jeg tror ikke, det var et forsøg på at bortforklare, at der er en lav stemmeprocent. Det er en kendt sag. Den er lavere i de udsatte boligområder.
Men super fedt, at der kommer sms'er og reaktioner på 1424. Det er jo netop det, vi også ønsker. Så tak for det.
Ja, tak. I er velkommen til at skrive ind. 6:36 er klokken den her fredag morgen. Det er Christina Ankerhus og Kasper Harbo.
Det er fredag.
Ja, det er det også. Der er din morgenværter.
Verdens sundhedsorganisation WHO frygter, at coronavirus spreder sig i Nordkorea. Nordkoreas myndigheder har de seneste uger kunne rapportere om tilfælde af feber blandt befolkningen. I alt 3,8 millioner nordkoreanere bliver registreret eller er blevet registreret med febertilfælde, men WHO formoder, at de tilfælde ikke bare er feber, men rent faktisk er corona. Ifølge det nordkoreanske styre er situationen fuldstændig under kontrol. Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det coronavirus, der spreder sig i Nordkorea?
Ja, langt det meste må vi formode, det er med. Men har ikke testningskapacitet, og selvfølgelig er data også svære at regne med, når de kommer fra Nordkorea. Men vi må gå ud fra, at langt de fleste af de her tilfælde, det er covid-19.
Og hvilken variant kan det være, at der er tale om?
Ja, det ved vi ikke, men det er sandsynligvis den der har cirkuleret også i Europa igennem lang tid, en variant eller subvariant af den BA4 eller 5.
Er det omikron, vi snakker om her?
Ja, det er det. Det er det.
Så det er også den meget smitsomme, formentlig?
Ja. Og vi går ud fra, at den er kommet ind via Kina, så det må være formodet at være den samme variant, som cirkulerer i Shanghai og i øjeblikket i Beijing og en række andre kinesiske byer. Også nogen på den anden side af grænsen til Nordkorea.
Og når du, Flemming Conradsen, professor i global sundhed, siger, at vi må formode, så handler det her om, at WHO og andre har jo sådan set ikke adgang til sundhedsmyndigheder fra Nordkorea. Hvad ved vi med sikkerhed?
Ja, vi ved meget lidt med sikkerhed, og WHO er også ude at sige, at det er svært at rådgive om noget som helst, når man ingenting ved, og der er ingenting, der bliver meldt ud. Man har været ude for de nordkoreanske myndigheder for nogle uger siden, 12. maj, og så sige, at nu har man det første tilfælde. Og som I selv er inde på, så er vi tæt på 4 millioner tilfælde, der er rapporteret, men så pludselig for et par dage siden sagde man, at nu er der meget få tilfælde tilbage, der dør meget få, og situationen er under kontrol. Og de data, der kommer ud fra Nordkorea, stemmer ikke med, hvad vi ellers ser andre steder i verden. Man kan ikke lukke epidemien lokalt så hurtigt ned, at man ser et nu så dramatisk fald i antal registrerede tilfælde, og holde antallet af døde på omkring 70 ud af omkring 4 millioner i en befolkning, der ikke er vaccineret med den aldersprofil, man har. Det har man ikke opnået nogen andre steder i verden. Så man tvivler fra WHO's side på, at de data, der kommer, ikke er skønmaleri og ikke viser det rettidige billede.
Det er løgn, hvad de siger.
Ja, det må man formode.
Verdenssundhedsorganisationen forudser altså også, at coronavirus vil sprede sig fortsat, dels som du siger, fordi at der ikke er vaccination i landet Nordkorea. Hvilke konsekvenser eller hvilke konsekvenser har det for befolkningen?
Ja, altså nu går der rygter om, at den absolute elite måske har fået adgang til vacciner, og man måske har hentet ting i Kina, der kan måske gøre, at man kan gå ind og vaccinere eliten. Men resten af befolkningen har ikke adgang til det. Og det er jo selvfølgelig langt, langt de fleste, særlige landområderne. Og det gør jo, at det er en befolkning, der er meget udsat. De er ikke vaccineret. De har ikke ordentlig adgang til et sundhedssystem. For eksempel, hvis der kræves ilt, respiration under svær sygdom. Der mangler simpelthen, og det hører vi fra mange kanaler via Kina, at man er i desperat mangel på selv helt basale medicinske produkter og udstyr. Og det gør jo, at vi må forvente, at dødeligheden er meget højere end andre lande, hvor befolkningen er vaccineret, og hvor man kan understøtte syge med behandling. Det kan man simpelthen ikke i Nordkorea i en grad, der gør en forskel.
Og nu ved jeg ikke, hvornår du som professor i global sundhed begynder at tale om en sundhedskatastrofe, men kunne det lige ende der?
Ja, den er faktisk allerede i gang i Nordkorea, tragisk vis, men det har at gøre med fejlernæring. Omkring 42% melder Verdens Sundhedsorganisation ud, og FN generelt er omkring 42% af befolkningen er svært fejl- og underernæret. Så det er allerede en katastrofe under opsejling, og det har det været nogle år. Den kombination med covid, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan det vil udarte sig, men kombinationen er rigtig skidt. Så det er en katastrofe, der har udspillet sig igennem lang tid i Nordkorea, og nu får den bare endnu et nyk opad. Vi kan ikke rigtig betegne det som andet. Det er en befolkning, der går igennem rigtig mange tragiske forløb, og det ikke ønsker at modtage international hjælp, heller ikke på fødevareområdet. Så det er faktisk allerede en krise, der har eksisteret i lang tid.
Hvor meget er det lykkedes gennem årene at komme ind og hjælpe? Altså, der er jo internationale nødhjælpsorganisationer, der gerne vil støtte, og det kan vel heller ikke, uanset hvad man mener om det styre, de har i Nordkorea, det kan vel heller ikke være deres interesse, at befolkningen dør. Tager de aldrig imod noget?
Jo, og det har man også gjort igennem årene. Der er flere, også FN, som har lokalt ansatte, men det er blevet sværere og sværere. Og man har takket nej til for eksempel internationale vaccineleverancer, både for Sydkorea, Kina og det internationale samfund. Man ønsker ikke udlændingen, der blander sig i deres samfund, men ønsker ikke de til stede at kunne observere og melde ud til resten af verden om, hvad der reelt foregår. Det er en vis paranoia-stat, men ønsker i hvert fald kun meget begrænset hjælp udefra. Det er ligesom det ultimative styreform, man ønsker at fortælle sin befolkning, man bor i, og der ser det ikke godt ud at modtage hjælp udefra.
Men hvad kan vi så gøre, Flemming Conradsen, altså verdenssamfundet, omverden?
Ja, man kan jo blive ved med at tilbyde, og det ellers er ens kort meget få. Man kan blive ved med at presse på, at både er ikke sådan nogle meget højt råbende kanaler, men i det stille, presse på for, at der trods alt sker nogle leverancer ind i landet. Og i øjeblikket er det Kina, man har sin tillid til. Vi ved, der har været både togsæt og fly i Kina, sandsynligvis for at hente udstyr til at hjælpe. Vi ved for nogle dage siden, at 1000 respiratorer blev sendt til Nordkorea. Så Kina er nok det eneste håb PT for, at der kan komme leverancer ind i landet for at understøtte sundhedssystemet. Og det må vi arbejde på. Sydkorea har også deres kanaler, men det er meget begrænset, hvad vi kan gøre.
Har du et bud på perspektiverne i det her nu?
Ja, vi må desværre nok se i øjnene, at de meget hårde nedlukninger, som nu rammer landet, de ikke alene forhåbentlig har en effekt på at begrænse covid, men de har desværre også en effekt på, at det bliver endnu vanskeligere for folk i landet at dyrke deres marker og sælge deres produkter og handle, sådan så de kan få en økonomi, adgang til fødevarer, kan understøtte undervisning og alt muligt andet. Så samfundet bliver ramt dobbelt. De bliver ramt af, at det er svært at kontrollere covid-19, sundhedskonsekvenser uden en vaccine, og så får det en masse konsekvenser på en økonomi, som i forvejen er svært skadet af mange års dårlig politik og internationale sanktioner.
Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, gav os en analyse af situationen med covid-19 i Nordkorea. Tak for det.
Lad os tale lidt om Dansk Folkeparti. Der er der mange, der gør i disse dage. Særligt oven på det, der ikke skete ved valgaften onsdag, nemlig at den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl prioriterede, som han kaldte det, noget andet. Man er jo ikke bare en stor profil i Dansk Folkeparti, han er også forsvarsordfører. Og det vakte en stor undren både hos formand Morten Messerschmidt og hos næstformand René Christensen. Ham havde vi med i går morges i Radio 4 morgen. Tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, han deltog heller ikke i gårsdagens gruppemøde i partiet. Der sagde han, min vurdering er, at det i situationen vil risikere at køre tingene mere op i en spids, skriver Thulesen Dahl i en sms til Dagbladet Politikken, som forklaring på, at han ikke lige skulle til gruppemøde heller.
En spids?
Ja, der er lidt spids. Det kommer lidt an på, hvem man spørger. Altså Ekstra Bladets forside i dag, for eksempel, kan jeg lige vise dig?
Ja, hadet syder i DF står der med rødt og nedenunder med store typer beskidt opgør.
Der er også, jeg har fundet en artikel fra Jyllandsposten, som har talt med Morten Messerschmidt om det faktum, at Kristian Thulesen Dahls afbud til valgfesten i Dansk Folkeparti.
Det var noget familietamtam, han skulle til, ikke?
Jo, lige præcis, men det var mere kanalen, han meddelte det ad. Det var nemlig det sociale medier, Twitter. Så stiller den fine journalist fra Jyllandsposten, Morten Messerschmidt, det spørgsmål. Ville det ikke have været rarere, mere belejligt og mere respektfuldt, at Kristian Thulesen Dahl havde sendt en sms eller ringet?
Hvad svarer formanden så?
Han svarer, jeg kan simpelthen ikke finde på noget, der er rarere eller mere respektfuldt end Twitter.
Stærkt ironisk,
ja,
sarkastisk.
Det er super overskud i situationen. Mm. Vores politiske redaktør Thomas Larsen, han mener, at de sidste dage her har udstillet, at forholdet mellem Kristian Thulesen Dahl og den nuværende partitop er et stort problem i partiet.
Det, der er sagen og det, der er kernen i det her, det er, at i løbet af nogle få døgn, kan man sige, der er der blevet blotlagt nogle ret alvorlige problemer for DF. Altså, du er inde på selve folkeafstemningen, og det er jo på mange måder altså paradoksalt, det der er sket for DF der, fordi sagen er, at Morten Messerschmidt egentlig har været en meget synlig og slagkraftig partileder for DF i debatten, og han har stået stærkt og har været en af altså, de mest markante nej-stemmer i hele det her forløb, vi netop har været igennem. Men det ændrede jo bare ikke ved, at det blev et stort ja fra danskernes side til at droppe forsvarsforbeholdet, og dermed også et stort nederlag til Dansk Folkeparti. Og det nederlag må Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt selvfølgelig også altså tage en del af ansvaret for. Og så det, der måske er endnu værre for DF, det er, at selvom Morten Messerschmidt har været så synlig ude i landskabet, så er det på ingen måde hjulpet på DF's meget dårlige placering i meningsmålingerne, altså hvor partiet stadigvæk ligger på et historisk ringe niveau. Og det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Oven i det, så kommer så, at næsten i samme øjeblik, at hele den her EU-kamp er overstået, ja, så bryder de gamle problemer og stridigheder ud igen, og det er jo fuldstændig åbenlyst for alle, der kigger ind i DF nu og følger lidt med, at der er altså alvorlige kommunikationsproblemer, det er i hvert fald et mildt udtryk, mellem Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. De taler ikke godt sammen, de har ikke længere et tillidsforhold til hinanden, og det er i virkeligheden det, vi er vidne til nu.
I den nyeste voksmetermåling, der står Dansk Folkeparti til at få omkring 4% af stemmerne, og det er noget af det ringeste, det parti har stået med nogensinde. Det spørger journalisten fra Jyllandsposten også Morten Messerschmidt om eller til i den artikel, jeg refererede til. Og der kommer lige et citat fra Morten Messerschmidt her. Jeg tror, vi har haft målinger, der var dårligere end det. Men for mig at se, er det naivt, at et parti skulle rejse sig over et par måneder, fordi der kommer ny formand. Det er noget, der kræver en lang genopbygning, både organisatorisk og politisk. Det synes jeg, al moderne historie viser, siger Morten Messerschmidt, og får også i samme øjeblik fortalt, at hans sigte i virkeligheden ikke er så meget på det kommende valg, det der kommer inden for et år, men det næste valg igen. Altså det er der, han tror, der er en realistisk chance for at vise en forbedret udgave af Dansk Folkeparti.
Og ifølge Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, så nærmer Dansk Folkeparti sig jo nærmest en ren overlevelseskamp.
Jamen det er klart, hvis de ikke får styr på de her ting, og hvis de fortsætter med at strides internt, så mener jeg, at de kommer ud i en regulær overlevelseskamp, fordi det vil vælgerne ikke være med til. Og det er jo sådan nu, at partiet allerede er nede på et så lavt niveau, så det altså er de sidste trofaste vælgere, der står vagt omkring partiet, mens der allerede er vitterlige 10.000 af vælgere, der har valgt at forlade partiet.
Og spekulationerne om et snarligt farvel til Dansk Folkeparti fra Kristian Thulesen Dahl til fordel for et partisamarbejde med Inger Støjberg tog jo som nævnt alvorlig fart onsdag aften, da den tidligere DF-formand ikke mødte op til partiets arrangement på Christiansborg. Kristian Thulesen Dahl nægter selv, at det skulle hænge sådan sammen, men Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, mener, at det er sandsynligt, at Thulesen Dahl vil melde sig ind i et parti stiftet af Inger Støjberg, hvis det skulle blive aktuelt.
Ja, han benægter det netop selv, men omvendt så giver han jo altså heller ikke nogen garantier for, at han vil blive i Dansk Folkeparti. Og en række af de interviews, som han har givet i løbet af dagen, der er det jo helt tydeligt, at han er utilfreds med ledelsen i Dansk Folkeparti, og det gælder i særdeleshed partiets formand Morten Messerschmidt, men i virkeligheden også er han utilfreds med Pia Kjærsgaard, som indirekte er en del af DF's ledelse, simpelthen fordi hun er så tæt på Morten Messerschmidt, som hun er. Og han, altså Kristian Thulesen Dahl, er træt af, at han efter eget udsagn ikke bliver inddraget, og der i det hele taget er dårlig kommunikation internt. Så det er tydeligt, at det er en frustreret Kristian Thulesen Dahl, der udtaler sig i de her interviews. Og det er også fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at der går massive rygter om, at han er meget tæt på Inger Støjberg. De to, de har været ude på landevejene sammen her inden for den seneste uge, og har været altså ude for at slås for at bevare forsvarsforbeholdet sammen. Og der er også meget massive spekulationer om, at hvis Inger Støjberg ender med at danne et nyt parti, og det er der mange på Christiansborg, der tror, ja, så vil altså den første kompagnon være Kristian Thulesen Dahl i den situation.
Lyder vurderingen fra Thomas Larsen her fra Radio 4, politisk redaktør, om situationen i Dansk Folkeparti. Den gamle lektor har også en analyse på sms'en. Han skriver nemlig, og bag det hele sidder Pia Kjærsgaard med fingrene nede i alle de tråde, der nu er gået i kluder. Messerschmidt og Thule er blot brikker på skakbrættet. Den eneste overlevelse for DF er Kjærsgaards definitive pension og radiotavshed. Godmorgen fra den gamle lektor.
Få morgens første nyhedsoverblik med dagens første fem her på Radio 4.
Dagens tophistorier er...
Alle hverdage udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast, dagens første fem.
De seneste oplysninger tyder på...
Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder.
Det er en sag, vi følger hele dagen.
Dagens første fem er fem historier på 5 minutter, alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
Fagforeningen HK er blevet dømt for aldersdiskrimination ved EU-domstolen. Domstolen afgjorde i går, at det var i strid med EU-reglerne om forskelsbehandling, da en tidligere formand i HK Privat ikke måtte genopstille, fordi hun ifølge foreningens egne vedtægter var blevet for gammel. Sagen tager sin begyndelse for 11 år siden, da den dengang 63-årige HK-formand måtte gå af efter 18 år på posten. Fordi der var hun altså som 63-årig ifølge foreningens vedtægter blevet for gammel. Nu har hun fået EU-domstolens ord for, at det karrierestop var aldersdiskriminerende. Anja C. Jensen er forbundsformand i HK. Godmorgen.
Godmorgen.
I har jo meddelt, at I efter dommen retter ind, så det skal vi lige sætte flueben ved. Men hvad synes du egentlig om dommen?
Jamen, altså nu vil jeg først sige, det domstolen siger er jo, at fordi det Østre Landsret har spurgt domstolen, kan det være rigtigt, eller er det rigtigt, at politikere er eller ikke er omfattet af det her direktiv? Og det de har sagt er, det er politikere. Så nu skal vi vente på, at Østre Landsret så tager stilling til den sag, der er rejst. Men derudover, så synes jeg, det er opsigtsvækkende, at man på den her måde tager medlemmerne, altså kongressen, som jo har bestemt, hvornår skal vi fratræde som politikere, for det er jo kun kongressen, der kan bestemme det. Det siger domstolen så, det må kongressen ikke bestemme. Man kan sådan set være politiker lige så længe man vil, og man så bliver 100 år. Så nu skal vi finde på nogle andre måder at få udluftning på, så vi får en politikerstand, der svarer til vores medlemmer.
Jeg hæfter mig ved, at du bruger ordet politikere. Det er altså det, som i folkemunde hedder fagforeningsfolk eller sådan noget, men altså forbundsfolk.
Ja, altså dem, der er politisk valgt, ikke? Vi, ja. vi er valgt af et fællesskab, enten en generalforsamling eller en kongres. Right. Vi er altså ikke blevet ansat af nogen, og vi kan ikke fyre sig nogen.
Nej. Er alder den eneste parameter, man kan begrænse de der evighedsformænd på? Altså man kunne jo også lave en grænse for, hvor mange gange folk måtte vælges.
Ja, det kunne man nemlig. Altså, det man kan sige er, at vi har jo ikke nogen, i hvert fald ikke i HK, der er ikke nogen super stærk tradition for at vælte mange år i formænd, som i øvrigt ikke træder alt for voldsomt i spinaten. Og derfor har det været fint med en regel omkring alder.
Men jeg spørger lige igen, hvorfor er det alder? Hvorfor skal det ikke være antallet af år, hvor man sidder? Altså, antallet af valgperioder?
Det kunne det også godt være. Og så skal vi bare sikre os, at vi stadigvæk kan tiltrække nogle unge, som har lyst til at bruge den overrække, vi så vælger, 10, 12, 15 år til dem. Så lang tid må du sidde, fordi man skal så stadigvæk kunne se, at man kan gå ud og få en karriere bagefter andre steder. Ikke?
Er 63 år, er det for meget? Er det for gammelt i din optik, sådan helt objektivt?
Nej, altså det, der var reglen, var, at dengang vedkommende ikke kunne stille op, der kunne man ikke stille op til den periode, hvor man ville blive folkepensionist. Det har vi lavet om nu, så hun ville kunne sidde 4 år mere i dag. I dag kan man blive valgt til og med den periode, hvor man kan blive folkepensionist, så man kan sådan set sidde til 3 år og 9 måneder efter folkepensionsalderen i dag. Hmm. Men det må vi heller ikke. Altså, vi må ikke skrive 100 år. Man kan aldrig blive for gammel. Så vi er altså ligesom lønmodtagere, at vi må ikke sætte nogen aldersgrænse på. Og vi har jo aldrig, altså vores medlemmer, som har bestemt de her regler, har jo aldrig ønsket at være aldersdiskriminerende. De har bare ønsket, at der også var en udløbsdato. Det er der så ikke mere. Så må vi se, hvordan vi kan lave den.
Altså, du kan kigge til USA, der har man den tradition, at man kan vælge 2 præsidentperioder og ikke mere. Var det en mulighed?
Ja, det er rigtigt. Altså i forhold til alder og hvordan man skal svare til sin medlemskare, så synes jeg, at præsidenterne i USA har jo en ganske betragtelig alder. Jo, 2 perioder.
Men de er demokratisk valgte, det er det, jeg vil frem til.
Ja, og vi skal jo, jeg er fuldstændig enig med dig i, at man kunne godt finde en måde, altså kunne man vælges for 8 år, 10 år, 12 år. Det var en mulighed. Jeg ved det ikke, så langt er vi slet ikke nu. Det vi har sagt er, det her stopper vi med fra i dag, for vi har aldrig ønsket at aldersdiskriminere. Vi har bare ønsket at have nogle regler, der både gav mulighed for at sige, nu skal vi have en anden til posten, men også at man fik en blød landing, når man så skulle ud i pensionistlivet derefter. Det er vi jo også holdt op med, altså på den måde. I dag har vi helt almindelige regler. Men der er altså ikke nogen udløbsdato mere, det må vi tage til efterretning, så det gør vi.
Ja, Anja C. Jensen er altså forbundsformand i HK. Der er jo en diskussion om netop alder på arbejdsmarkedet, hvor man som arbejdstager helst skal passe så godt på af sit forbund som overhovedet muligt. Hvordan synes du, det harmonerer med jeres agerende i denne her sag som fagforbund?
Ej, det synes jeg sådan set harmonerer rigtig fint. Vi arbejder meget, meget opmærksomt og politisk for, at man i højere grad som senior skal kunne både få og opretholde en ansættelse. Men vi mener sådan set også, hele tiden har vi ment, at der var en forskel på, om man var politisk valgt, eller om man var ansat. Altså, om man kunne fyres fra den ene dag til den anden. Det kan man jo ikke som politiker, altså, eller som politisk valgt. Så jeg synes ikke, de 2 ting hænger sammen. Og hvis jeg alligevel skal forholde mig til det, så synes jeg, at vi har haft nogle regler, der har givet en virkelig blød, blød overgang. Og vi vil til hver en tid knokle for, at vores medlemmer de kan bevare deres ansættelse. Men vi har jo heller ikke medlemmer, der siger, hvorfor vil de ikke ansætte mig, fordi jeg er 80? Altså, det har vi jo ikke. Vi har jo medlemmer, der ikke kan få et job, når de er 52. Så der er vi langt, langt fra.
Ja, eller 63.
Eller 63, ja. Jamen, og det er også det, jeg siger, at Karen kunne jo have fået 4 år mere i dag. Vi har jo lagt en periode mere til, og så er hun blevet, og hun har jo vidst det her hele tiden. I al den tid, hun har været politisk valgt i vores organisation, har hun jo vidst det. Og så har vi sørget for en blød afsked, kan man sige, fra os.
Ja.
Så jeg synes ikke, det er det samme at være ansat og politisk valgt.
Tak fordi du var med, Anja C. Jensen.
Jamen selv tak.
Forbundsformand i HK, og den omtalte Karin er jo altså nu 74 år, og dermed i hvert fald ikke i spil længere til formandsposter i HK. Anja C. Jensen er forbundsformand i HK, og dengang 63-årige Karin var altså formand i HK privat, og måtte ikke genopstille ifølge vedtægterne, som de så ud dengang.
Lav valgdeltagelse i udsatte boligområder skævvrider demokratiet. Det er noget af det, vi taler om lidt senere her til morgen.
Det er Radio 4 Morgen, hvor der er Christina Ankerhus, Kasper Harbo og Mathias Bonde i studiet. Nu med nyheder, klokken er 7.